Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Novi dan, pored redovnih priloga dogodilo se na današnji dan i našeg izbora i iz događaja koje su obeležili protekli dan, čućemo i Stefana Karganovića u ciklusu sećanja Stefana Karganovića na najistaknutije predstavnike srpskog rasejanja. Ovoga puta Stefan Karganović govorit će o Olgi Luković-Pijanović. Nakon toga predstavit ćemo vam interdisciplinarnu naučnu konferenciju Filozofija medija, medije i nauka, koja se održava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 16. do 18. septembra. I nadamo se da ćete dobiti mnogobrojne veoma značajne uvide o ovom pitanju koje je od suštinskog značaja, a sa nama u gostima biće doktor nauka iz Holandije, doktor sociologije Kamenko Bulić.
And when my feeble life is old. Help me, Lord, and time for me, Lord, won't be no more. I want you to guide me, Lordy, guide me, oh, gently, oh, oh, to thy kingdom, Lord, kingdom show. Hallelujah, Lord, just a closer walk with thee. Granted you, Lord, if you please. You know I'm daily walking, Lordy, close with thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
18. septembar je Svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u Geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priče o kaubojima i detektivske romane.
Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Nastavljamo emisiju Novi dan. U Negotinu je održan festival Mokranjčevi dani. Od 11. do 17. septembra fokus je bio na horskom muziciranju, ali i predstavljanju značajnih instrumentalnih solista. Slušamo Aleksandru Paladin.
Jučerašnji 6. festivalski dan doneo je različite programske sadržaje. U prepodnevnim časovima održan je još jedan koncert iz ciklusa Klasika u 11, koji se organizuje na centralnom gradskom trgu. Publika imala prilike da sluša gudački kvartet koji nosi naziv Četiri gudača. Ovaj ansambl izveo je kvartet broj 2, opus 3 kompozitora Miloja Milojevića, što je bilo jedno od dela koje je prethodne večeri izvedeno na njihovom koncertu u sali Doma kulture. U prostoru rodne kuće Stevana Stojanovića Mokranjca održana je naučna tribina u okviru koje su predstavljena istraživanja doktora Nataše Crnjanski, teoretičara muzike iz Novog Sada. Tema izlaganja ove autorke nosila je naziv Topikalni svet u delima Stevana Mokranjca, čime su iz novog naučnog ugla, koji fokus stavlja na semiotiku, sagledane čuvene rukoveti, najpoznatija dela ovog kompozitora. U istom prostoru održana je i promocija 22. broja časopisa Mokranjac, koji se bavi različitim temama inspirisanim Mokranjčevim stvaralaštvom, ali i prepoznavanjem njegovog stvaralačkog traga u savremenom dobu. Časopis i njegov sadržaj predstavila je muzikolog dr. Sonja Marinković, koja je ukazala na najznačajnije teme novog broja. Večernje programe obeležila su tri interesantna koncerta. U crkvi Svete Trojice u 19 časova nastupio je hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, kojim diriguje Božidar Crnjanski. Ovaj ansambl izveo je program koji je, pored kompozicije duhovne muzike, obuhvatio i dela svetovnog karaktera, koje prema rečima Crnjanskog govore o hrišćanskim porukama. Hor Sveti Serafim Sarovski ima bogati repertoar i dugu pevačku tradiciju.
Muški hor Sveti Serafim Sarovski ove godine obeležava 26 godina postojanja. U ovom sastavu smo nekih 13 godina i ovaj prvi dolazak naš i nastup pred publikom ovde, pogotovo u Svetom hramu, dakle, za nas ima zaista jednu posebnu težinu i važnost i vrednost kao takvu. Da, mi smo nastupali zaista na mnogim scenama i meridijanima, od Australije preko Rusije do svih zemalja srednje i zapadne Evrope, ali recimo u Negotinu nismo.
Potom je u Domu kulture u 20 časova i 30 minuta nastupila igračka trupa Unasaga Serbika sa programom koji nosi naziv Igra bogova. Ovaj program je jedinstvena ljubavna priča, osmišljena uz pomoć slikovitih narodnih predanja pod uticajem drevnih božanstava i mitskih bića u koja se nekada verovalo kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama Balkana. Završnica večeri bila je u znaku džez muzike. Trio Miloša Čolovića nastupio je u foajeu Doma kulture, koji se pokazao kao izvrstan prostor za muzičke sadržaje ovakvog tipa. Mladi izvođači, kontrabasista Miloš Čolović, džez pijanista Andreja Hristić i bubnjar Miloš Grabatinić, koji već imaju značajnu profesionalnu karijeru, predstavili su se festivalskoj publici i kompozicijama koje pripadaju različitim stilovima džeza, muzikom Cannonballa Adderleya, Duke Ellingtona, Denzila Besta, kao i autorskim kompozicijama Miloša Čolovića. Posebno iznenađenje za negotinsku publiku bila je džez obrada prve pesme iz šeste rukoveti Stevana Mokranjca, bazirane na narodnim pesmama iz negotinske krajine. O radu na ovom delu Čolović je rekao.
Nisam teo nešto pretrano da reharmonizujem te Mokrančeve glasove, a opet to je takva muzika da je ovaj način na koji je sve harmonizovano i to više glasije negde i suština tih rukoveti. Tako da pristup koji sam imao pri tome je tih par motiva iz pesme sam razredio nekim bubnjarskim pasažima između, po uzoru na primjer na numeru Count Basie, Cute, koje je ovi za big band kao feature za bubnjara, za metlice specifično. I to mi je negde prirodno pala na pamet ta ideja, ajde te motive da malo izmestimo između njih, da damo prostora Milošu. Mislim da nije previše udaljeno od izvornog materijala, a nesporno je jazz, tako da to, na to sam negde ciljio.
55. festival Mokranjčevi dani večeras će biti svečano zatvoren koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, a dirigovaće Bojan Suđić.
Ja chłopocora.
Slušate emisiju Novi dan, pregled događaja koji su obeležili protekli dan i vodimo vas na festival Harfe koji se u Beogradu održava od 16. septembra do 20. oktobra. Slušamo Tamaru Maljković.
Kako najavljuju organizatori, festival Harfe ostaje iz godine u godinu zelen, mlad i nov, prilagođavajući se uslovima koje diktira savremeno društvo, ali i neplanirane životne okolnosti poput ove pandemijske u kojoj danas živimo. Prema rečima PR-a festivala Marije Karan, i jubilarno izdanje sledi tradiciju koja je zaživela tokom protekle dve decenije, a to je da je čitav program obeležen nekom zanimljivom pričom.
Ove godine je to vrlo aktuelna priča koja se zove Going Green. Naime, u vremenu sve većih i jačih apela u pravcu očuvanja životne sredine, ovaj slogan odnosi se zapravo i na širi koncept društvenog angažovanja, to jest na odgovornost pojedinca prema zajednici, ali i jednih prema drugima. Dakle, festival je otvoren 16. septembra koncertom harfistkinje Ivane Pavlović, violončelistkinje Kristine Tokodi i flautiste Aleksandra Ružičića uz izložbu slika portreti Marije Puzigaće. Kako se uklapa ova tema u ceo koncept Going Green? Pa, reč je bilo o uljima na platnu koja prikazuju portrete starije žene kao predstavu temporalnosti analize prolaznosti vremena, jer i odnos prema starima je izuzetno osetljiva tema i nekako prepoznavanje ove dobi kao životnog perioda koje nosi jedinstveno i zaista i prelepo, baš kao i muziciranje na harfi. Znači, to je bila tema ovog koncerta. U danima, nedeljima, pa i mesecima koji slede, zapravo slušat ćemo još pet koncerata. 26. septembra spajamo muziku i reč. U Centru lepih umetnosti Barnerius nastupa trio Agatos uz specijalnog gosta, mladu glumicu Milenu Predić, koja će nam pričati o nekakvim detaljima koji su upravo važni za zaštitu životne sredine, a sve to, jel da, obojeno divnom muzikom harfe. Nadalje, 2. oktobra, harfa osvaja prostor cvećare Dalija na Banovom brdu, koja je vrlo liče na našu botaničku baštu. Tamo nastupaju Korana Čiča Potkonjak i Marija Zoroja na harfi. 4. oktobra, jedan specijalni koncert u Dorćol placu u 19 časova. Nastupaju Anđela Stanković i Katarina Stanković, koje sviraju harfu, a izložba će biti jedna upriličena, izložba slika ptica Anđele Stanković, koja to i svira, a i slika. I vrlo je važno da ovde kažemo da će sav prihod od koncerta ovog zapravo ići društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. 12. oktobra selimo se u galeriju Zadužbine Ilije Kolarca i slušamo Jelenu Čubrilović, Irinu Pejosku na harfama i Bojanu Zagorac za klavirom, a i gledamo izložbu, prelepu izložbu cveća upravo Bojane Zagorac. 20. oktobra svečano zatvaranje festivala harfi, jubilarnog festivala harfi, i to upravo na svetski dan harfe. Imamo veliku privilegiju ove godine, a ta privilegija odnosi se na gostovanje najčuvenijeg, mogu slobodno reći, svetskog harfiste. On nam dolazi iz Švajcarske, zove se Joel von Lerber i on će održati solistički koncert u velikoj sali zadužbine Ilije Kolarca 20. oktobra u 20 časova. No, pre koncerta, specijalan kuriozitet za sve, premijera filma Dunavske strune, specijalan spoj, opet da kažem, muzike na harfi i ode Dunavu, kako se iz ove kompozicije Dragana Jovanović, koja je specijalno komponovana za ovu priliku, a izvešće je kvartet harfi u sastavu Jana Čubrilović, Irina Pejoska, Korana Čiča Potkonjak i Jelena Tutić.
Uz koncertne dešavanja tokom festivala će biti organizovane i radionice i majstorski kursevi koji će držati gost festivala Joel Valderber, kao i harfiskinja Lenka Petrović i redovni profesori Ljiljana Nestorovska i Milana Stanišić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Tu fumes des brunes pour faire un peu mec, de ce côté-là c'est l'échec. Tu dis main sur le cœur, t'as le cœur sur la main et la tête ailleurs, mais c'est pas certain. Moi j'aime les blondes, cigarettes et toi, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. pas besoin pour le dire de phrases ou de fleurs, suffit d'un sourire, on se connaît par cœur. Na 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 na. Pourquoi t'irais me cacher quoi que ce soit? Je sais tes mensonges avant toi. Et pourquoi je te dirais que tu ne me fais pas peur? Tu sais que c'est pas vrai, on se connaît par cœur. Moi le pianiste, toi le piano, toi la musique, et moi les mots. On se devine, on s'apprend, on se confond. De couplets différents de la même chanson. Na 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 na. On s'engueule quand les autres s'ennuient, on s'adore à corps et à cri. On s'en va, on s'en veut, on revient en pleurs, en se disant qu'il pleut, on se connaît par cœur. Moi le pianiste, toi le piano, toi la musique, et moi les mots. On se devine, on s'apprend, on se confond. De couplets différents pour la même chanson. Na na.
Radio Beograd 2.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane. E sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto
sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Nastavljamo emisiju Novi dan. Nastavljamo sa sećanjima na najznačajnije predstavnike srpske emigracije, koja je specijalno za naš program, govori osnivač i direktor MVO istorijski projekat Srebrenica, gospodin Stefan Krganović. Podsjetiću vas, dragi slušalci, da su nedavno izašli izabrani članci dr. Petra Pavlovića, duhovno-politički uvidi Petra Pavlovića od 1990. do 1992. godine. Ova knjiga je nedavno objavljena u izdanju Pogleda iz Kragujevca. Jedan od mnogih zapaženih dopisnika Pogleda početkom 1990. bio je dr. Petar Pavlović, dopisnik Pogleda iz Njujorka. On je na određeni način doprineo popularnosti Pogleda, čiji je tiraž dostigao za Srbiju stratosferičnu cifru od 200.000 primjeraka tada. Objavljivanje tekstova doktora Petra Pavlovića, što je u stvari pseudonim Stefana Krganovića, je podsjetio na tešku borbu u Srbiji koja je bojažljivo dolazila k sebi za oslobođenje pre svega misli, istorijskog sećanja, kulture, politike i svih ostalih društvenih sfera koje je 50-godišnja komunistička tiranija zagušila. Današnja sećanja odnose se na Olgu Luković-Pijanović, izvanrednu naučnicu koja je doktorirala u Sorboni na iz oblasti lingvistike i koja se bavila ispitivanjem, istraživanjem i dokazivanjem prave, istinite istorije Srba. Slušamo Stefana Krganovića.
Ja sam upoznao Olgu Luković-Pijanović krajem 70. godina u Čikagu u Srpskom kulturnom klubu koji je vodio dr. Slobodan Drašković. Olga je do našeg poznanstva pisala u Srpskoj borbi, u organu Srpskog kulturnog kluba. I ja sam već bio upoznat sa glavnim pravcima njenih naučnih istraživanja i sa njenim osnovnim tezama. A to je meni sve delovalo vrlo interesantno, ali je postalo još interesantnije kada sam je lično upoznao. Ona je bila jedna markantna figura u svakom pogledu, ne samo intelektualnom, to se podrazumeva, nego i fizičkom. Bila je jedna vrlo visoka, krupna žena, što bi se reklo kao od brega odvaljena, i mi smo je posle zvali Olga Karijatida, kao one karijatide na Avali. U svakom slučaju, od prvog trenutka ona mi je bila izuzetno simpatična i stimulativna, zato što je srpski tada samo emigrantski diskurs unela niz stavova koji su bili vrlo neobični i mnogim ljudima čudni i nekima ne baš prihvatljivi. Hoću da kažem da je ona dovodila u pitanje neke osnovne postulate naučene istorije Srba. Kad kažem naučene, to se odnosi na ono što se rutinski predaje u školama o doseljavanju Srba u 5. ili 6. veku, da je srpska istorija počela tek posle toga, praktično krajem prvog milenijuma i tako dalje. Olga je nasuprot svemu tome stajala na stanovištu da su Srbi mnogo stariji narod nego što se pretpostavljalo i da oni imaju mnogo stariju i bogatiju istoriju od onoga što se u školama učilo i što se u nauci govorilo. Ona je do tih zaključaka došla na osnovu svojih naučnih istraživanja iz njene struke, a to je bilo lingvistika. Ona je došla u Francusku negde 50. godina i tamo je završila lingvistiku i doktorirala iz te oblasti na Sorboni. Na osnovu uvida koje je stekla, koristeći instrumente svoje struke, Olga je tvrdila da je zvanična istorija koju je ona pripisivala germanskoj školi, odnosno nemačko-austrijskim pseudonaučnim mahinacijama, potpuno pogrešno predstavljala prošlost srpskog naroda. Te njene teze, iako su bile bogato dokumentovane, ali iz drevnih izvora koji su bili i nedostupni i, da budemo otvoreni, nerazumljivi većini prostog srpskog sveta, to je sve delovalo vrlo čudno njima. I ne zaboravite da se ovde radi o dijaspori, o emigrantskoj srpskoj zajednici. Zemlja je tada bila pod komunističkom diktaturom. Nije bilo nikakvog kontakta, nikakve interakcije između naučnih radnika koji su bili aktivni u dijaspori i onih u zemlji. Oni u zemlji i da su hteli, nisu smeli da komuniciraju sa kolegama iz dijaspore, zato što je to automatski navlačilo gnev i represalije režima. I naravno, zvanična istorija je potpuno odgovarala režimskoj ideologiji, tako da oni u svakom slučaju ne bi podsticali bilo kakva istraživanja ili javno iznošenje zaključaka koji su bili suprotni tome. Ja sam se sprijateljio vrlo brzo sa Olgom. Ona je nekoliko puta dolazila u Chicago i posle toga, kada sam ja putovao u Evropu, ja sam nekoliko puta bio kod nje u blizu Pariza. Ona je živjela u Franconville-u. Tamo sam imao priliku da je bliže upoznam i postali smo vrlo bliski prijatelji, mada ne u svakom pogledu jednomišljenici, u smislu da je Olga bila vrlo tradicionalna srpska osoba. Njen način razmišljenja je bio potpuno srpski. Moj način razmišljenja, budući da sam odgojen u potpuno drugačijoj atmosferi, u drugačijem ambijentu, je bio anglosaksonski, naravno, i ona me često ukorevala zbog te disonance između nas, tako da je odnos bio vrlo stimulativan, nismo se svađali, naravno, ali je bilo oštrih diskusija među nama. Ne po pitanjima njenih stručnih uvida, ja sam pravnik i ja ne mogu tu sa njom ravnopravno da raspravljam, ali po mnogim drugim pitanjima. Međutim, jedna stvar koju sam ja od početka osetio, jer čak i da nije iz vaše struke, vi možete da prepoznate nekoga ko se bavi naučnim radom lege artis, ko nije šarlatan, i Olga svakako da nije bila šarlatan, bez obzira na reakciju srpske emigrantske javnosti na njene zaključke. Ona je znala o čemu govori, bila je vrlo stručna, njen kapacitet za naučni rad, za istraživanje je bio fenomenalan. Što bi se reklo, ona je imala Sitzfleisch i u prenosnom i u bukvalnom smislu te reči. Tako da vi niste mogli da se ne divite jednoj aktivnosti koja je bila na nivou jednog naučnog instituta, a ne pojedinca.
Nastavljamo da slušamo sećanja Stefana Karganovića na Olgu Luković-Pijanović.
To se posebno odrazilo, ako hoćemo da napravimo jedan mali kontrast, jednom prilikom kada je kod nje došao u posetu, a ja sam tada slučajno bio u Parizu, Roberto Salinas Price, sigurno znate ko je on, jedan meksikanski istraživač koji je napisao 80. godina knjigu gde je tvrdio da je prava lokacija Drevne Troje bila na Jadranu, a ne tamo gde je opšte prihvaćeno da je bila. Salinas Price je isto tako jedna vrlo interesantna osoba. Bio je u Parizu nekim drugim poslom, ali dopisivao se sa Olgom i onda su se dogovorili da se lično nađu. On je tu bio sa suprugom. Naravno, senjora je iskoristila priliku da ide u šoping po Parizu. I određenog dana oni su došli kod Olge u Franconville. Ja sam bio tamo, također je bio tamo i jedan Olgin prijatelj, Francuz, koji je bio oženjen ekvatorijankom, živao je u Ekvadoru i također je govorio tečno španski. Tako da smo se ja i taj prijatelj, bivši pukovnik, menjali kao prevodioci. Olga je ceo dan provela sa njime, taj dan je bio krunisan jednim fenomenalnim ručkom. Sećam se, između ostalog, bilo je puno džakonija, ali Olga je napravila jedan nezaboravan dezert, neke kruške na francuski način kuvane u vinu. A to mi je ostalo u sećanju. Bilo je vrlo prijatno, vrlo produktivan razgovor na više nivoa, ali tu se ispostavila jedna stvar koja je mene impresionirala. Salinas Price je bio dete bogatih roditelja, potpuno materijalno obezbeđen i on je se bavio drevnom istorijom na jedan više diletantski način. Međutim, Olga je sve to imala u malom prstu, kako bi se reklo. To nije bio ravnopravan razgovor sa naučnog stanovišta. Bilo je jasno da je Olga znala mnogo više od njega. U svakom slučaju, bilo je vrlo zanimljivo i Salinas Price se zatim pojavio kasnije u Olginom životu, kada je ona tragično doživala jedan šlog i završila je u Jugoslaviji, u Srbiji 90. godina, u onom vrlo lošem vremenu kojega se vi sigurno sećate. I on je u stvari bio njena jedina materijalna podrška. On je do smrti pomagao. To je bilo jedno veliko delo sa njegove strane. Nesumnjivo. Olga je bila jedna izuzetna osoba, izuzetnog formata, vrlo svestrana. Ona je objedinjavala naučnu prilježnost i akuratnost sa svim onim osobinama koje krase jednu tradicionalnu srpsku ženu. Udala se, kada je došla u Francusku, za jednog oficira Jugoslovenske kraljevske vojske vazduhoplovstva. Ja ga nisam upoznao, on je umro pre nego što sam ja upoznao Olgu, ali ona ga je sahranila na jednom obližnom groblju francuskom i tamo mu je podigla jedan spomenik u vidu slomljenog krila. Mislim da ta patetika neprevaziđena, ali na jedan način odražava Olginu ličnost. Ona je bila vrlo emotivna i držala je jako do običaja. Naravno, spomenik, to je normalno, ali oblik tog spomenika je odražavao njenu ličnost na više načina i to je bilo jasno svakome koje je nju upoznavao. U njenom dnevnom boravku je bila jedna slika koju još uvijek imam pred očima, ona i njen pokojni muž na nekoj igranci i on je bio vrlo visok. Mislim da je bio verovatno još viši od nje na toj slici, ali ono što hoću da istaknem, to je način kako je na toj slici Olga u njega gledala kao u Boga. Naše prijateljstvo se produžilo godinama. Posljednji put sam je video mislim, krajem 80. godina, ne sećam se tačno godine, ona je polazila na turneju u Ameriku, a to je bilo u Parizu, u Franconvilleu, ja sam odseo kod nje, ona me uvek pozivala da ne bi plaćao hotel. Ja sam nastavljao put iz Francuske nekoliko dana kasnije za Istanbul i Tel Aviv i Olga je pre mene polazila i dala mi je ključeve da ostanem u njenom stanu. Tada sam primetio neke promene u njenom ponašanju koje u to vreme nisam znao kako da protumačim. Ona je pokazivala znake konfuzije i tako. I nekoliko dana nakon što je stigla u Chicago, ona je doživala moždani udar. Tada je Francuska imala izvanredan sistem zdravstvenog osiguranja. Država je sve platila, njenu negu, njen tretman, ostala je neko vreme u bolnici u Chicagu. I kad se njeno stanje stabilizovalo, oni su poslali bolničarku po nju u Chicago iz Francuske da se sa njom vrati u Pariz. Ne znam kako je sada, ali pretpostavljam da sada njihov sistem, iako dobar, nije na tom nivou na kome je bio. U svakom slučaju, Olga se vratila u Pariza, ali ona nije mogla više da funkcioniše. Izgubila je moć govora, što je naročito pogađalo. I posle nekog vremena se preselila u Beograd, gde je imala sestru sa kojom se nije baš naročito slagala. Imali su vrlo različite političke stavove. I u tom periodu, u zadnjem periodu njenog života, Roberto Salinas Price je materijalno pomagao da bi mogla da opstane. Ona je preminula 90. godina i ostavila je za sobom niz vrlo značajnih i dragocenih naučnih radova, uključujući i knjigu sa dramatičnim naslovom Srbi, narod najstariji, koja se pokazala velikim delom kao vrlo tačna u osnovnim konstatacijama. Samo da navedem jedan primer. Olga je osporavala tezu da su Srbi došli na Balkan u 5. i 6. veku i ona je to obrazlagala svojim lingvističkim uvidima. Posle njene smrti pojavio se profesor Kljosov i on je to dokazao praktično iz svoje perspektive. To je bilo proučavanje kretanja ljudskih skupina na osnovu DNK dokaza. Dakle, svakako u tom pogledu jedna od Olginih osnovnih teza je bila potvrđena svim drugačijeg naučnog ugla i naravno da profesor Kljosov nikada nije upoznao Olgu, niti je koordinisao svoje stavove sa njenim. Dakle, ono što imamo je jedno blago naučno koje je ona za sobom ostavila, koje tek treba da se ispita. Ja se nadam da će se srpska nauka u sada polu oslobođenoj zemlji naći na visini tog zadatka i da će srpski naučnici iz raznih oblasti se upoznati sa Olginim radom i da će ga dalje razvijati.
Já moia nasceu de Cabo Verde, pedaço de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me dizer bem tu vês, mas nunca vou levar-me a sério. desconfusão que vida é, bon cableza que te restam.
Creteu,
once forever, once for all.
Creteu,
once forever you are the one. Poet, darling, poesia, riqueza, amor e compreensão. Pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. James é belo de eu ver, mas nunca vou levar-me a sério. Desconfusão que vida é, bonca beleza que te resta-me. Creteu,
creteu,
once forever, once for all.
Creteu, creteu,
once forever you are the one. Que é pra calmar esse meu coração. Pouquinha mundo, pouquinha Deus. Já não sei bem de vez, mas nunca vou levar-me a sério. Desconfusão que vida é, põe que a beleza tá restando. Creteu,
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 once forever.
Creteu, creteu,
once forever, once for all.
Creteu,
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 once forever, you are the one.
Creteu, creteu,
once forever, once for all.
Creteu,
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 once forever you are the one.
Creteu,
creteu.
Nastavljamo emisiju Novi dan. U nastavku emisije govorit ćemo o interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji Filozofija medija, mediji i nauka, koja se održava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka od 16. do 18. septembra. Organizatori konferencije su Estetičko društvo Srbije, MVO Mladi Grašak za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja, Fakultet savremenih umetnosti Beograd. Partnerske organizacije su Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu, Srpsko filozofsko društvo, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka Srbije iz Beograda, Istraživački medijski centar iz Podgorice i MVO Balkanološki istraživački centar iz Banja Luke. Ovogodišnja konferencija reaktualizuje izuzetno danas značajnu temu. To su mediji i nauka. Cilj, kako kažu organizatori, je preispitivanje, sagledavanje, promišljanje i razumevanje složenog odnosa između ove dve oblasti delovanja, a u uslovima savremenih, društveno-tehnoloških i vrednosno-ideoloških kretanja. Tokom prethodnih decenija rezultate istraživanja, čiji je fokus bio na rasvetljavanju ovog problemskog pitanja, ukazala su da postoji snažna dinamika izmene odnosa medija i nauke i njegove percepcije kako u stručnim krugovima, tako i u javnosti, te njegovog ostvarivanja, pri čemu se kretalo od prihvatanja stava o jazu između naučnog i medijskog delovanja, preko uočavanja potrebe umerenog povezivanja, do prepoznavanja izuzetnog značaja umrežavanja ove dve discipline. Stav o neprimerenosti uspostavljanja saradnje između predstavnika naučne zajednice sa medijskim profesionalcima, pre svega zbog njihove sklonosti ka senzacionalizmu koji je dominirao tokom 70. godina 20. veka, s narednom decenijom bio je ublažen, a u kasnijem periodu praksa medijskog izveštavanja o naučnim kretanjima je bila sve intenzivnija. Usložnjavanje javne sfere počinje tokom 90. godina, intenzivirano je početkom novog milenijuma i sve veći finansijski izazovi sa kojima su se profesionalne medijske kuće suočile osnažili su burne senzacionalističke tendencije medija i dovele do banalizacije medijskih sadržaja. Zbog toga su organizatori konferencije smatrali da je veoma važno ovaj odnos sada preispitati i s tim u vezi najavljenom s ovom temom naučnog skupa filozofija medija, medije i nauka, postavljene su tematske celine, značaj povezivanja naučnog rada i medijskog izveštavanja, pozicija nauke i naučnih saznanja u medijima, uticaj medijskog senzacionalizma na društvenu poziciju nauke, odnos naučne i medijske istine, odnos naučne zasnovanosti medijskih sadržaja i njihove valorizacije, naučna utemeljenost rada medijskih profesionalaca i medijskih ustanova, potom akademski integritet, principi etičnosti naučnog rada u uslovima savremenih medijskih kretanja. Čućemo najpre šta je kao uvod u svom uvodnom izlaganju, onim kojim je ovaj skup otvoren, rekao deo izlaganja profesora doktora Dragana Simeunovića, redovnog profesora Fakulteta političkih nauka iz Beograda.
Kad reč o važnosti medija za nauku, jeste činjenje naučnika kao individua društveno poznatom i priznatom, a ne samo proglašenom elitom. Dakle, imamo taj doprinos objektivnije određivanje elite u društvu. Mi smo svedoci da ljudi i u vlasti i opoziciji u makojoj državi, ne samo ovde, govore o sebi kao eliti, što je začudno, mislim, to je ono što su protesti sa narodnim iskustvom, ko se hvali, on se kvari, jel da je u principu, ali sam za sebe reći da je elita, može samo čovjek u politici da ostane živ. To mediji prepoznaju i na određen način to osuđuju, bilo o kome da je reč. Međutim, mediji ukazuju na rezultate koje postižu naučnici u raznim oblastima sve više i više. Pogledajte, imamo danas specijalizovane kanale, imamo televizije koje se bave naukom i to je sve radije i radije gledano. Sve radije gledano jer se to radi uz pomoć medija, se popularizuje. Ovde imamo i predstavnika medija, čoveka koji vodi jednu vrlo uspešnu radio emisiju Radio Beogradu koji popularizuje filozofiju na način o kome je govorio Heidegger svojevremeno govoreći o radiju, šta bi po njemu radio trebalo da radi kada je reč o filozofiji. Treće ono što, kada je reč o važnosti medija za nauku, jeste popularizacija nauke same. Mnoge važne oblasti nauke i ostale nepoznate da nije medija i njihove volje da čine poznatim to što se događa u možda manje, na izgled manje atraktivnim oblastima nauke. Zatim, imamo profiliranje naučnih rezultata. Naučni rezultati sami po sebi izloženi specifičnim jezikom, vokabular svake nauke danas se više odskače od drugih nauka i tu mediji upravo zahvaljujući svom načinu mišljenja, izražavanja, profiliraju to. Koriste od jezika nauke samo ono što im je neophodno, zato što teže da tu informaciju učine razumljivijom, dostupnijom onima kojima je šalju. I na taj način oni profiliraju, mi tačno možemo danas da prepoznamo u raznim prirodnim granama nauke ono što nismo mogli do juče neke stvari i neke termine koje su stvorili mediji, a ne sami naučnici. Zatim, ukazivanje na važnost naučnih otkrića i mogućnost njihove primjene. To je postojalo do duše i ranije, ali u mnogo skromnijem vidu i mnogo ređe danas je to učestalo. Rastuća interakcija, najbolji primjer interneta, mogućnost upoznavanja sa naučnim rezultatima je drastično uvećena, a upoznavanje veoma omasovljeno. Reč je o autodedukciji. Mi često ulazimo onako, nekad nas i odvuče internet na neke stvari koje nismo želeli uopšte kad smo uključili kompjuter, nismo želeli da čitamo o tome, ali je zanimljivo i mi odemo i u toj autodedukciji mi imamo i autodidaktizam kao posljedicu toga. Samo obrazovanje, hteli ili ne, mi upijamo informacije. Mi upijamo informacije u toj meri da to postaje deo našeg obrazovanja. Bilo da je, siguran da neko ko je temeljan kad krene, ne znam, da sadi ruže, on će pročitati mnogo toga što je u stvari plod nekih naučnih istraživanja, jer želi to jako dobro. Ako ne u ovoj zemlji još uvek, ali ono u nekoj Švajcarskoj, već postoji taj stepen svesti. I na kraju, budućnost. U budućnosti, ja sam siguran da postoji sve veće preplitanje i sve veća međuzavisnost među naukama. Na osporenost društvenih i humanističkih nauka, ja sam reagovao na Svetskom kongresu za prosvetne naučna pitanja time što sam ukazao da ne samo da treba ukidati društvene i humanističke nauke, nego da oni imaju svoju budućnost, ali u interakciji sa prirodnim naukama. Jedan sam uzao primere bole u Africi, to je bilo još pre pojave korone. Dakle, mnogo je, iako sam smatrao da su antropolozi već sve završili svoje poslove i oni koji su se bavili na razne načine drugim humanističkim naukama, da su završili svoje poslove između dva svjetska rata, opisujući razna plemena, ali zahvaljujući medijima, mi smo saznali o navikama tih plemena i to nas je uputilo na korisnost određenih disciplina humanističkih, jer su lekari koji nisu znali mnogo o higijenskim, drugim i tradicionalnim načinima pozdravljanja i odnošenja mogli obavestiti i mogli su da postave bolju proceduru ozdravljenja i naročito prevencije. To bi se pokazao, dakle, rezultat iz jedne nauke humanističke, ali tako, reč o etnolozima, kao vrlo koristan po medicinu. Dakle, smatrajući da ova međuzavisnost i ovaj spoj su pravi, da su to pravi put u tom stapanju nauka u meri koje su jedne druge potrebne, a ne u bahatosti i neuvažavanju, opet govorimo o važnosti i neuvažavanju društvenih umjetnih nauka, da stane prirodni. Ja mislim da je budućnost relacije mediji i nauka isto tako u većem preplitanju. Siguran sam da će u budućnosti mediji još više učiniti za važnost nauke, za njenu priznatost i za njeno postavljanje na pijedestal koji je objektivno u društvu sve više i više sa većim ili manjim zaslugama pripada.
Yo sé que un día vendrá mi suerte.
Slušajte emisiju Novi dan, tačno je 7 časova, 18 minuta. Govorimo o interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji Filozofija medija, medije i nauka, koja se održava od 16. do 18. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Čućemo deo izlaganja profesor dr. Divne Vuksanović pod nazivom Mediji i naučne dogme.
I danas su one nauke koje se najviše javljaju u medijima zapravo prirodne nauke. Društveno-humanističke nauke su tako reći zapostavljene i u stvari akcenat je na fundamentalnim naukama, danas uglavnom na naukama kao što su fizika, znači i sve kvantne realizacije koje proističu iz takvog doživljaja fizisa, kao i mikrobiologija i vladajuće dogme u tom domenu. Dakle, ono što je u stvari bitno i gde mediji utiču na našu svest u komunikaciji koja se ostvaruje posredstvom medija između nauke i nas kao recipijenata, odnosno konzumenata medijskih sadržaja, jeste da u stvari u zavisnosti od toga kako nam se nauka predstavi, zavisi kakve će se političke odluke donositi. Znači, javno komuniciranje nauke sa nama nije bez prismotre. Političari vode računa o tome kako se nauka predstavlja u medijima i koriste, da ne kažem, instrumentalizuju savremena naučna otkrića u dnevno-političke svrhe. Tome prisustvujemo uveliko poslednjih godina. S druge strane, nauka u smislu te istraživačke strane ne brine mnogo o tome kako sebe plasira u medijima, osim takozvane institucionalne nauke. Znači, ako je nauka filozofski zasnovana, njoj je više stalo do predmeta istraživanja, metoda i tako dalje, međutim, institucionalna nauka daleko više komunicira sa medijima, stalo je do društvenog uticaja i promoviše se kroz medije posredstvom različitih senzacija, posredstvom različitih instalacija, u naučnim parkovima, u raznim poligonima gde nauka postaje interaktivna i tako dalje, jer taj deo nauke ima svest o tome da je vrlo značajno kako će se prezentovati u medijima. Ovaj tok nauke koji je zasnovan na filozofiji, koji nije dogmatski, zapravo izbegava takvu reprezentaciju u medijima, smatrajući da je znanje koje je zasnovano na istraživanju sasvim dovoljno i da mu ne treba nikakav PR, odnosno marketing. S tim u vezi, Faraday je recimo rekao da su njegova znanja nasuprot dogmi toliko krhka da se on osjeća kao naučnik kao da stoji na vrhovima prstiju i da je dovoljno da samo neko pruži dašak osporavanja njegovim hipotezama da se čitava naučna konstrukcija sruši. Što znači da je kao naučnik bio skrupulozan i da je bio otvoren za osporavanja, odnosno razne konflikte u oblasti nauke. Ono što je meni bilo interesantno kada je reč o savremenoj nauci jeste kako naučnici, pa u ovom slučaju i filozofi, posmatraju dogmu danas. Dakle, i nakon antičkog iskustva, i nakon iskustva hrišćanstva, i nakon iskustva koje nam je Kant doneo svojim razlikovanjem između kritičkog mišljenja i dogmatizma. Naime, recimo, mikrobiolozi smatraju da je vladajuća dogma u oblasti mikrobiologije dogma RNK-DNK. Zatim, kosmolozi koji mnogo raspravljaju o poreklu univerzuma bore se kroz različite konkurentske teorije od 20. godina 20. veka do danas za primat vodeće teorije, pa teoriju univerzuma pokušavaju da zamene teorijom multiverzuma. Pomenuti Quine, recimo, raspravlja o dve dogme u oblasti empirizma, nalazeći da i empirijske nauke, a i filozofija takođe počivaju na nekim nereflektovanim dogmama, kao što su razdvajanje sintetičkog od analitičkog mišljenja ili redukcionizam koji se razrešava u holizam. Zatim imamo dve konkurentske teorije, od kojih jednu podržava religiozno mišljenje, a drugu pozitivne nauke, to su kreacionizam i Darwinova teorija. One se i danas bore za primat i u obrazovnom sistemu i u medijima i zapravo mi prisustvujemo jednoj bitki giganata, gde u stvari i nismo izazvani medijski da tragamo za argumentima, već se u stvari računa na našu veru ili poverenje u jednu ili drugu paradigmu. Obe su naravno prisutne u naučnom mišljenju. Potom se dešava nešto što je meni bilo vrlo zanimljivo, da li je to sad opšti proces ili je reč samo o partikularitetu, a reč je o pojavi koja je nazvana jednačenje dogme. Naime, religijske dogme i naučne dogme u poslednje vreme nekako se podudaraju, koincidiraju. Dakle, oni naučnici koji tragaju za određenim stvarima u oblasti fizike zapadaju u metafiziku ili oblast teologije, te se tako takva konvergencija koja se tako predstavlja i u medijima na neki način potkrepljuje, jer bi trebalo da vodi tom jedinstvenom univerzumu nauke koji je jedinstvena slika sveta koja u sebi udružuje i filozofsko i naučno i religiozno mišljenje i to ne bilo kako, nego dogmatsko mišljenje, dakle o tome reč kada se govori o jednačenju dogme. Ono što je meni interesantno kao nekome ko posmatra savremeni svet i koji viri i u oblast nauke i u oblast umetnosti i filozofije jednako, mada mislim da mi je ipak filozofija fundament makar po obrazovanju i po interesovanjima, jeste ne samo da posmatra medijske ratove koji pokušavaju da stanu na stranu ove ili one dogme, bez uvida u kritičku refleksiju svih vladajućih teorija. Dakle, vraćam se u stvari na nešto što se vezuje za početke i filozofskog i teološkog promišljanja hrišćanstva na hrišćansku apologetiku. Naime, na Tertulijana i njegov kredo Quia Absurdum, što mislim da danas promovišu mediji prevashodno kao duh nauke. Zašto? Zato što u stvari se medijski pledira da verujemo svemu što je vladajuća paradigma nauke, uglavnom u tom dogmatskom smeru interpretiranja, i da što su otkrića apsurdnija i bez dokumentovanog dokazivanja, odnosno bez argumenata, to smo skloni da tertulijanski verujemo današnjoj nauci. Dakle, verujemo zato što je apsurdno, zato što negiramo razum i zato što uopšte ne poznajemo tu pozadinu naučnih istraživanja u današnjem vremenu, koja je u stvari istorija pokušaja i pogrešaka, koja je istorija propalih teorija, koja nije istorija dogmatike, već kritičkog istraživačkog mišljenja koja u sebi sadrži kreativnost i koja zapravo nema nikakve veze sa verom, a ponajmanje sa verom u apsurd.
Radio Beograd 2.
Né sapore né idea, ma due occhi invadenti, petali d'orchidea. Se non ho un'anima, ti sento, la musica si muove. Sento un brivido lungo la schiena, un colpo che fa pieno centro, mio mio no, mio mio no, mio mio. Che mi resta di te e della tua poesia? Mentre l'ombra del sonno lenta scivola via, se non ha un'anima, ti sento bellissima statua sommersa, seduti sdraiati in Chatty.
Slušate emisiju Novi dan. U emisiji Novi dan govorimo o interdisciplinarnoj naučnoj konferenciji Filozofija medija, mediji i nauka. Ova konferencija se održava 16. do 18. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Danas je sa nama jedan gost iz inostranstva, dr. Kamenko Bulić, koji je završio političke nauke, novinarstvo i magistrirao na socioekonomici, a doktorat obavio na teorijama identiteta i konstrukciji globalnih dijaspora na čuvenoj školi sociologije u Amsterdamu. Postdoktorske studije završio je u Velikoj Britaniji na teorijama medija. Kamenko Bulić je učestvovao u raznim programima kao specijalni izveštač, kao specijalni komentator iz Vrlog Novog sveta u našoj emisiji Atlantis, i njegovi radovi izazivaju veliku pažnju naučne javnosti, budući da su na pravi način utemeljeni u filozofiju medija kao disciplinu koja čuva mogućnost kritičkog mišljenja i razvijanje metodologije i diskursa koji je sa pripadajući realnosti, pravoj realnosti. Doktore Buliću, dobrodošli u emisiju Novi dan.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali u vašu emisiju.
Kako se vama čini ova konferencija koja se održava u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, a čija je tema filozofija medija?
Pa ja bih počeo sa činjenicom da sam ja već prije 2 godine u Beogradu učestvovao na prvoj konferenciji na kojoj sam bio pozvan, koja se odnosi na medije i usamljenost i koja je veoma bila zanimljiva za mene, s obzirom da sam tada radio na terapeutskim programima za ratnu traumu za nizozemsku vladu. I baš se taj dio usamljenosti i otuđenosti u zapadnom svijetu pojavio kao vrlo zanimljiv fenomen koji se dao porediti sa onim naučnim pregledom raznih vrsta usamljenosti i odnosa medija i usamljenosti. Tako da je to bio jedan veoma dobar start gdje sam se ja jako zainteresirao za ovu na neki način inovativnu, neobičnu, kreativnu konferenciju, jer se pojavio jedan florilegium, jedan zaista istiniti album veoma različitih mišljenja, veoma različitih asocijacija. Dakle, koliko sam razumio taj mainstream konferencije koja se održava svake jeseni, ja mislim po 5. ili 6. put, zaista obuhvata 5. put, obuhvata afilijacije koje, kada se čitaju te biografije, vidi se da se radi o ponudi jednoj i otvaranju za ne samo spekulativnu mogućnost razmišljanja ili kritičku mogućnost razmišljanja, nego se vi nalijepite na jednu temu kao što je usamljenost, kao što je prošle godine bila mediji i ludilo. Ludilo u onom smislu da moderni način života i moderni mediji mogu utjecati na psihološke koordinate čovječanstva, odnosno da u našem liberalnom, neoliberalnom kapitalističkom sustavu mediji onakvi kakvi su, mass mediji plus mediji koji se ostvaruju preko interneta, zaista dovode do još neistraženih stanja i još do neistraženih emocija onog gledaliteljstva, pretražiteljstva, u jednom takvom ogromnom sustavu gdje se zaista ljudska jedinka gubi, ja sam našao mogućnost da zaista saznam mnoge nove stvari o tome. I konačno ove godine imamo medije i znanost, medije i nauka. Zanimljivo je kako u našem jeziku i znanost i nauka imaju različite etimološke korijene, a to su znati ili naučiti ili učiti, i to su zapravo početna razmišljanja o tome kako da se na jednoj takvoj konferenciji koja je u prvom redu regionalna, zatim i međunarodna, jer zahvaljujući javljanjima preko interneta mi smo imali jedan veliki broj ljudi iz drugih zemalja na jučerašnjoj konferenciji.
Na jučerašnjem danu
i ja sam tu probao da prihvatim mogućnost za slobodni tok misli, kao što ste vi rekli u najavi, za određenu kritičko promišljanje. Medije mi možemo sagledavati kao interpretatore i nadgledatelje stvarnosti. Vi ste spomenuli stvarnost kao interpretivni okvir u kojem nauka prezentirana kroz medije ima nekoliko vrsta. Mediji moraju da interpretiraju nauku ili znanost u onom vidu da bude razumljiva širem gledateljstvu, odnosno čitateljstvu, i kroz tu stvarnost mi zaista dobijamo i sliku o prezentaciji stvarnosti.
Da. Činjenica je da danas u sklopu funkcionisanja medija, u stvari čitav sistem funkcioniše po određenom propagandnom modelu o kome su govorili Noam Chomsky i Edward Herman, i njihova analiza medija u delu Manufacturing Consent, proizvodnja saglasnosti, je ključna za razumevanje na koji način mediji funkcionišu i kako se sve uklapa u jedan zadati set. A dakle, ključni strukturni faktori danas funkcionišu u globalnom poretku na taj način da su dominantni mediji, mediji glavnog toka ili mainstream mediji, čvrsto ugrađeni u globalni sistem. I važno je znati, znači, čime su oni ograničeni. Dominantnom ideologijom, to je super smisao. I taj super smisao potom režimom diskursa ustanovljava sve što se sme i može reći. Dakle, to je diktiranje logike govora i logike argumentovanja. Raspon pitanja koje se mogu postaviti i načine na koje može to da se uradi, a da se ne ugrozi polje politike koje je u sprezi znanja i moći. I vidimo da nauka koja je prisutna u medijima zapravo predstavlja takođe deo iste, budući da je sistemski tako uređeno, čitavo, sva polja su uređena logikom tog super smisla. A super smisao je danas, koji se nameće, transhumanizam.
Mediji su u tom smislu menadžeri javnog mnjenja i njihov posao je artikulacija, kao što ste rekli, modaliteta globalnog kapitalizma. Dakle, održavanje dominantne strukture korporativnog vlasništva i na neki način i propagiranje neoliberalne agende. I sad, takva konstelacija politike, moći i profita i naravno informacije, slobodnog toka informacije, dakle, širenja nauke kao popularne nauke, kao nauke koja je razumljiva svim ljudima, kao odgovor na traženu informaciju, da li je ona zdravstvene prirode, edukativne, filozofske, kulturološke. Dakle, čitav taj jedan konglomerat raspoloživih informacija koji mediji nudi, koji mediji, dakle, nude, pogotovo mainstream mediji, jeste na neki način i ono što ja pokušavam ili što sam želio u svojim prethodnim tekstovima reći, uz sav tehnološki razvoj koji je postojao, još uvijek imaju jednu mitološku dimenziju. Dakle,
evo, nastavit ćemo posle jedne muzičke numere.
Radio Beograd 2.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
Naš gost u studiju, dr. Kamenko Bulić, učesnik konferencije Filozofija medija, koja se održava ove godine pod nazivom Mediji i nauka. Doktore Buliću, ono što je jasno, to je da na nivou medijskih informacija činjenična evidencija i zapravo ta činjenična evidencija na nivou informacija gubi vezu sa argumentovanjem i postaje zapravo jedan element, odnosno pitanje moći diskursa da i njegove frekvencije.
Ja ulazim u jednu zamisao, bar koliko sam proučavao u nekakvom širenju diskursa, da postoji i ono što je na neki način mitologizacija stvarnosti. Dakle, mediji se nisu mnogo promijenili od Platonove pećine ili još jedne ranije pećine, koja je bila pećina Altamire, gdje ste imali prve medije kao crtež na pećinskom zidu u kojem se kopljima ubija mamut, odnosno neka životinja, ili je zapravo ljudska civilizacija počela sa ubijanjem na daljinu, odnosno stvaranjem koplja, a cementirala se u razvoju kada je izumljen govor, odnosno jezik. Dakle, od onda do danas su se tehnologije zaista mnogo promijenile, ali sama ta poruka medija da interpretira stvarnost, da donosi znanstvenu poruku, odnosno saznanje, je do danas ostala ista, i to je rekao i Arthur C. Clarke, koji je pisac jedne druge znanosti, odnosno znanstvene fantastike, da se visoka tehnologija zapravo ne razlikuje od magije. Dakle, tehnološki napredak još uvijek nije medije oslobodio misterioznog, odnosno magijskog oblikovanja stvarnosti.
Ali upravo je doprineo tome, osnaživanju fantazije. To je jedan od superheroja, obožavanje estetske hirurgije, obožavanje superjunaka. Sve je to posljedica delovanja spektakularizovanih medija koji su čoveka uveli u svet infantilizma, voajerizma, zabave, potpunog odustajanja od činjenice da moraju svi ljudi brinuti o stoku i ishodu svog života.
Ili o svom zdravlju, koje bi moglo biti na neki način komercijalizirano. To su vam one čuvene priče o tomu da jednu sezonu imate znanstveni znanstveno naučno istraživanje da je čokolada korisna, da je zdrava, da poboljšava raspoloženje, da kolesterol ne mora biti loš ako dolazi iz određenih namirnica, da fizika ljudskog organizma može da se poboljša korištenjem određenih produkata, medikamenata. Zatim onda imate jednu sezonu da možda nešto od tih svih novih produkata i nije baš najbolje, da otkriveno kako ima još boljih, i tako se stalno održava takva jedna pomalo pervertirana veza između nauke i komercijalizma.
I sada to vidimo naročito u ovom daljem kretanju koje je dobro teorijski uobličeno u delima Klausa Schwaba, a to je nova normalnost i situacija u kojoj će veliki reset ljudima onemogućiti da jedu prirodnu hranu, ka čemu se i tekako stremi, i u tom kontekstu treba znati da je i veganizam deo projekata tih instituta koji su imali nameru da, poput i onog što je i Platon sugerisao, ljude odvoje od životinskih proteina koji podižu nivo erosa i sposobnosti ljudi, naročito smanjuju njihovu borbenost.
Radi se o mehanizmu koji sam ja nazvao transpozicija, po onom što se u šahu zove promjena strategije ili u muzici glazbi promjeni tona. Dakle, mainstream medija kreira informaciju, i kada medijski sadržaj dovode u zabludu i unose konfuziju, stvara se stanje kognitivne disonance. Kognitivna disonanca je stanje zbunjenosti, kada se ljudi nalaze pred obiljem informacija koje su različite i od kojih ne možete da izaberete pravu. Postoje popularni mediji, postoje mediji koji propagiraju takozvanu popularnu znanost, postoje veoma ozbiljni mediji koji će vam kroz internet zaista dati jedan model doktorskog istraživanja sa najnovijim tehnološko-znanstvenim činjenicama o kemiji, medicini, zdravoj ishrani, veganizmu, vegetarijanstvu, i onda ćete vidjeti da sve više takvih informacija koji propagiraju jednu određenu agendu koju mi nalazimo u ovom vremenu, da li je to nekakva vrsta veganizma, odustajanje od mesa, gdje zapravo nemate dijaloga između različitih znanstvenih otkrića. Dakle, ako su neki naučnici pronašli da smo mi kao ljudska bića zapravo životinje kojima su potrebni određeni proteini koji isto dolaze iz životinskih namirnica, vrlo ćete, te informacije će biti u drugorazredne. Odnosno, počet će se isticati jedan konflikt između informacija o kojem su neke korisne, dobre, i kojima se ljudi zapravo nagovaraju na prihvatanje jedne stvarnosti u kojoj će im znanost određivati načine ponašanja, do načina ishrane, do načina govora.
A pritom im ne obećavati praktično ništa.
Ja sam termin politička korektnost, akademska korektnost, znanstvena korektnost, obećavajuća korektnost promijenio u korektizam. Jer korektnost zvuči previše korektno u tom smislu. Vi ne razmišljate više o tomu da li nešto možete reći, isticati ili čak postaviti određeno pitanje. Ako su mediji rekli, znanost je rekla, i to se sada sa velikim ustima, sa jako dobrim prilozima. Problem je ovdje što postoji jedna tehnološka estetika, jedna zavodnička ideja da vi kada gledate neke programe, da li je to, neću ni jedan citirati od njih, znanstveni program o ishrani, o ljudskoj budućnosti, o promjeni čovjeka kao biološkog bića, da je to napravljeno veoma atraktivno, veoma privlačno, sa lijepim glasovima, sa citiranjem znanstvenika koji imaju svjetsku popularnost, sa Evo, odličnim grafičkim iluzijama.
Šta je u tom smislu, imamo još dva minuta, ali da vas voljela bih da nam date vašu ocenu. Jedan od najznačajnijih fenomenoloških događaja bilo je medijska reprezentacija davanja državljanstva robotici Sofiji, dakle ne slučajno dato je ime Sofija, mudrost.
Božja mudrost.
I To se dogodilo u Saudijskoj Arabiji. To je neka robotica nalik na Michelle Pfeiffer. Ona je poslužila, mislim, kao model za tu roboticu. I ta robotica je onda rekla, vi ste ljudi lako programabilni.
Tu smo već u dozi ovoga što nazivamo magijski realizam.
Ona je dobila državljanstvo Saudijske Arabije, znači pripada potpuno antipodu u odnosu na način na koji se žene u ovom delu sveta tretiraju. Ali odjednom se pojavljuje robotica koja se daje, to nije bilo slučajno.
Nijedna stvar koja se dešava u tom mehanizmu koji sam nazvao augmentacija naracije. Znači da se izađe sa tako jednim iznenađujućim, neočekivanim primjerom i baš iz Saudijske Arabije i baš Sofija i baš robotizacija, jer se s te strane izvlači ono iskonsko i medija, magija, mitologija, nešto što se nikad nije očekivalo, da će nešto neživo. Na neki način nas vraćaju u 1001 noć, ja bih rekao, na jedan perverzni način. Jer kad vi počnete jednog dana u to vjerovati, vi ste pripremljeni za jednu robotizaciju koja samo što nije počela.
Dragi slušalci, doktora Kamenka Bulića moći ćete da čujete u emisiji Gozba u ponedeljak od kolege Aleksandra Lukića i preporučujem da to ne propustite, jer je saznanje i širenje znanja, odnosno spoznaja medija, odnosa medija i nauke, medija i ludila onih fenomena koje ispituje filozofija medija u ovim konferencijama od presudnog značaja po mnogim pitanjima naše budućnosti. Bila je ovo emisija Novi dan. Zahvaljujem se svima koji su slušali. Nadam se da ste proveli sa nama uzbudljiv početak novog dana. A vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Igor Živković, tonska režija. Ja sam i Biljana Đorović.